policy what เปลี่ยนนโยบายอะไรวะให้เป็นนโยบายสาธารณะที่คุณเข้าใจได้
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Policy Watch ค่ะรายการพอดแคสต์ของ101 Pub ที่จะชวนทุกคนมาคุยเรื่องนโยบายสาธารณะให้เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะวันนี้อยู่กับเคค่ะอินแก้วโอภานุเขากุลและ
สรัตสินทุประมาณนักวิจัยจาก101 Pub ครับ
ค่ะกลับมาพบกันเป็น EP ที่2แล้วนะคะ EP นี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันคะ
ครับก็วันศุกร์นี้นะครับวันที่8มีนาเนี่ยเป็นวันสตรีสากลก็เป็นวันที่ก็มักจะมีการพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะที่สำคัญก็คือเราจะเห็นมาทุกปีก็คือเรื่องสิทธิแรงงานความเท่าเทียมเสมอภาคในที่ทำงานระหว่างเพศนะครับแล้วก็ที่เห็นประเด็นสำคัญเลยก็คือเรื่องสิทธิ์ลาคลอดของผู้หญิงที่พูดกันมาหลายปีแล้วก็มีความคืบหน้าพอสมควรในปีที่แล้ว
ก็คือตอนก่อนหน้านี้เนี่ยสิทธิ์ลาคลอดของผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่90วันแล้วก็ขยับมาที่98วันที่เพิ่งได้มาเมื่อปีที่แล้วเพิ่มมา8วัน
หลังจากที่90วันเนี่ยผ่านมาหลายปีแล้วเหมือนกัน
ตั้งแต่ปี2536
ใช่คือ30ปีมาแล้วปีที่ผ่านมาเพิ่มมาเป็น98วันทีนี้ผู้ชมก็อาจจะสงสัยนิดนึงว่าเราสองคนนะครับจะมาคุยกันเรื่องนี้จริงๆเหรอเพราะว่าถ้าใครได้ดูตอนที่แล้วนะครับอาจจะจำได้ว่าคุณเค้กเนี่ยได้ประกาศตัวไว้นะครับว่าเธอเป็นสาวโสดอยู่นะครับส่วนผมก็ดูท่าทางแล้วก็น่าจะเป็นผู้ชายนะครับ
เราเกี่ยวอะไรกับสิทธิลาคลอด
สาวโสดกับผู้ชายจะมาพูดเรื่องอะไรสิทธิลาคลอดใช่ไหมคือก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าเรื่องนโยบายเป็นเรื่องนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยทุกคนเกี่ยวข้องมาคุณเค้กเนี่ยเกี่ยวข้องชัดเจนแน่นอนถึงจะเป็นสาวโสดนะครับเดี๋ยวมาลองคุยกันว่า
okay.
ก็ฉันไม่ได้อยากสมมติฉันไม่ได้อยากจะมีลูกเลยเงี้ยเรื่องสิทธิ์ลาคลอดจะสำคัญกับเรายังไงใช่ไหม
จริงๆมันเกี่ยวข้องกับเราทุกคนยังไง
จริงๆมันเกี่ยวข้องกับเราทุกคนด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับทั้งสังคมเลยเอาพูดเร็วๆก่อนง่ายๆก็คือว่าพูดง่ายๆเลยก็คือผู้หญิงไทยเนี่ยจริงๆแล้วก็จบสูงเยอะมากขึ้นแต่ว่าเราจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานเนี่ยไม่เท่าผู้ชาย
mm-hmm. อ
ันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนเพราะว่าตัวเลขนี้คืออะไรตัวเลขนี้คือการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานคือว่าคนในแรงงานเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่แล้วทำงานกี่คน mm-hmm. ผู้หญิงเนี่ยทำงานไม่ถึง 60% mm-hmm. ในขณะที่ชายไทยเนี่ยทำงานอยู่ประมาณ 75% แปลว่าเรามีคนที่มีความสามารถจบปริญญาตรีมาใช่ไหมมีทักษะบางอย่างแต่ว่าไม่ได้ทำงานถึงแม้จะอยากทำงานมันต้องมันมีแปลว่ามีอะไรสักอย่างไม่ถูกต้องสักอย่างแล้วการที่คนหายไปจากตลาดแรงงานแปลว่าเราก็มีกำลังผลิตน้อยลงใช่ไหมครับเศรษฐกิจของเราที่ควรจะได้มีคนเก่งมาทำงานเนี่ยมีคนหายไปเพียงเพราะว่าเป็นผู้หญิงเพียงเพราะคุณเค้กเป็นผู้หญิงทำให้คุณไม่สามารถเข้ามาทำงานได้หรือมากกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะต้องพูดอย่างนี้ว่าจริงๆมดลูกของเราเนี่ยสิ่งที่ผู้หญิงมีก็คือมดลูกใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่รัฐสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาวุ่นวายกับร่างกายของผู้หญิงตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเอาจริงตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยถ้าคุณเค้กเป็นเจ้าหญิงสมมติเนี่ยนะครับคุณก็ต้องแบบคุณไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกเองว่าฉันจะตั้งท้องกับใครอะไรไงเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องการเมืองว่าคุณต้องตั้งท้องเพื่อสืบทอดราชทายาทเพื่อที่เราจะได้ไปปกครองดินแดนแห่งน
ี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเป็นเรื่องของสงครามอะไรต่างๆ
ใช่มาตั้งแต่โบราณสมัยรัฐสมัยใหม่เนี่ยเอาของไทยเลยเนี่ยในช่วงหนึ่งเราจะมีนโยบายว่ามีลูกเพื่อชาติ
ทุกวันนี้ช่วงนี้ด้วย
เรายังได้ยินอยู
่ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาย
ุคหนึ่งเรามีประชากรอยู่สัก10ล้านคนใช่ไหมในยุคจอมพลป.อะไรเงี้ยรัฐบาลก็อยากให้คนมีลูกเยอะๆเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือมีคนเยอะก็แปลว่าเศรษฐกิจเติบโตมีแรงงานเยอะมีคนเข้าไปทำแรงงานอะไรก็ตามแต่อีกด้านหนึ่งคือมันเป็นเรื่องความมั่นคงคือสมมติว่าเราต้องลบทับจับศึกกับใครถ้ามีประชากรเยอะเราก็จะมีกองทัพที่เกรียงไกรใช่ไหมครับไปลบกับใครได้แต่ว่าในเรื่องเนี้ยรัฐเนี้ยก็กลับไปกลับมามากเลยเพราะว่าในช่วงหนึ่งเนี้ยการกระแสการพัฒนาก็จะบอกว่ามีลูกมากยากจนมีลูกคนหนึ่งจนไป7ปีอะไรเงี้ยคือในช่วงหนึ่งรัฐพยายามจะควบคุมกำเนิดแล้วก็ทำสำเร็จมากด้วยในประเทศไทยเนาะแล้วถึงจุดหนึ่งเอาละประชากรหดตัวต้องกลับมามีลูกเพื่อชาติกันอีกแล้วจะเห็นว่ารัฐเนี้ยเข้ามายุ่งกับมดลูกของผู้หญิงตลอดเวลานะครับว่าจะเอาไงก็ไม่ค่อยแน่นอนนะครับว่าจะเอาไงกันแน่แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยแหละแน่นอนว่ามันเกี่ยวกับเป็นเรื่องของเราทุกคนเลยทีนี้ก็อาจจะเริ่มต้นจากเรื่องที่คุณเค้กเกิดมาแล้วกันว่า
ก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้กลับมาที่สิทธิลาคลอดก่อนว่า
คือทุกวันสตรีสากลก็มักจะมีการออกมาเคลื่อนไหวเนาะว่าผู้หญิงควรจะได้สิทธิลาคลอดเท่าไหร่อย่างที่คุยไปแล้วว่าเราเมื่อ30ปีที่แล้วเราได้มา90วันมีการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าได้มาเองเนาะแต่ว่าต้องออกไปเคลื่อนไหวต่อสู้ปักหลักชุมนุมอะไรนะครับกว่าจะได้ไอ้90วันวันนี้ก็จะอยากชวนคุณคุยเหมือนกันมันก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะ
ตัวเลข90วันมาจากไหน
แล้วทุกวันนี้ทำไมถึงล่าสุดต้องเป็น180ใช่ไหมมันตัวเลขนี้คงไม่ได้อยู่ดีมีใครแบบ นั่งเขียนขึ้นมาเองแต่ว่
า180เนี่ยเป็นข้อเรียกร้องปัจจุบันที่ที่สังคมกำลังเรียกร้องว่าอยากให้เพิ่มสิทธิลาคลอดไปถึง180วัน
ถูกต้องก็คือ6เดือนใช่ไหมเอา180วันก่อนก็ได้180วันเนี่ยเป็นเวลาที่มาจากคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO ที่บอกว่าแม่เนี่ยควรจะมีเวลาให้นมลูกเนี่ย6เดือนก็คือ180วันถ้าเกิดว่าแม่ต้องไปทำงานเนี่ยมันจะยากคือโอเคมันทำได้ต้องปั๊มนมต้องอะไรเงี้ยเนาะแต่มันยากมากถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ดีที่สุดก็คือแม่ลางานอยู่เพื่อเลี้ยงลูก6เดือนเพื่อให้นมลูกอันนี้คือเหตุผลล่าสุดซึ่งปัจจุบันเนี่ยข้าราชการหญิงไทยนะครับได้สิทธิ์ลาคลอดนั้นแล้ว180วันเราก้าวหน้าเหมือนกันข้าราชการชายครับถ้าผมเป็นข้าราชการเนาะผมลาได้15วันในเดือนแรกที่ลูกคลอดสามารถลาไปช่วยเมียเลี้ยงลูกดูลูกได้15วันนะครับโดยที่ได้เงินเดือนผู้หญิงก็ได้เงินเดือนแต่ไม่ได้เต็มทั้งหมด
แต่ว่าสิทธิ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นในเอกชน
ถูกต้องซึ่งสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับเมื่อ30ปีก่อน
ที่ผ่านมาว่าข้าราชการมักได้สิทธิ์ก่อนแล้วค่อยตามมาด้วยเอกชน
ปี36เนี่ยข้าราชการหญิงได้สิทธิ์ลาคลอด90วันไปแล้วแต่ว่าแรงงานในระบบประกันสังคมยังไม่ได้ถึงต้องไปเรียกร้องกันแต่ว่าเรื่องที่อยากชวนคุยให้นันเห็นแบบเหตุผลของนโยบายมากขึ้นว่านโยบายมันไม่ได้ลอยมาในตัวของมันเองใช่ไหมเออ90วันที่เราเรียกร้องกันมาได้เนี่ยมาจากไหนอันนี้อยากเล่าสั้นๆคือเรื่องเนี้ยจริงๆสนุกมากแบบเหมือนแบบเข้มข้นเหมือนซีรีส์อะไรโอเค
เกิดอะไรขึ้น
แต่ว่ามันจะเป็นพอดแคสต์อีก1ตอนเลยเพราะงั้นจะเล่าสั้นๆ
เอาไว้ตอนหน้า
เอาไว้ครั้งอื่นคือ90วันเนี่ยมาจากการเคลื่อนไหวของแรงงานขบวนการแรงงานหญิงระดับโลกนะครับคือไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งด้วยแต่ว่าเป็นแรงงานทั้งแบบฝรั่งเศสคนในอังกฤษ UK อเมริกาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยรวมพลังกันนะครับเพื่อต่อรองให้ได้สิ่งนี้มาต้องท้าความไปอย่างนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมาจากการเกิดขึ้นขององค์การแรงงานสากลหรือ ILO นะครับซึ่งมาจากสนธิสัญญาแวร์ซายคนมักจะจำไอ้สนธิสัญญาเนี่ยว่าเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่1 เป็นการปักปันเขตแดนจบสงครามเพื่อสันติภาพอะไรว่าไปแต่ว่าองค์กรหนึ่งที่สำคัญมากเป็นผลผลิตของสนธิสัญญาแวร์ซายเนี่ยคือองค์กรแรงงานสากลนี่แหละซึ่งขบวนการแรงงานหญิงเนี่ยมีส่วนเข้าไปล็อบบี้มากเลยเพื่อที่ว่าทำยังไงให้วาระแรกๆของการก่อตั้งองค์กรเนี่ยพูดถึงสิทธิผู้หญิงด้วยเพราะว่าวาระของตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องของแรงงานชายพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเนี่ยก็คือการจำกัดเวลางานให้ได้8ชั่วโมงใช่ไหมครับคือก่อนหน้านั้นไม่ค่อยมีมาตรฐานว่าแรงงานจะโดนใช้งานไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็มีการตั้งเวลา8ชั่วโมงเนี่ยขึ้นแต่8ชั่วโมงเนี่ยคือผู้ชายไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าผู้หญิงจะมาทำยังไงทำไมถึงเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นก็คือต้องท้าความสั้นๆนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยมีส่วนในกระบวนการผลิตในโรงงานเยอะมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เพราะว่าผู้ชายไปลบกันหมดใช่มั้ยผู้หญิงอยู่แนวหลังก็ผลิตกระสุนปืนใหญ่ทำอะไรกันไปนะครับก็ต้องพยายามทำให้ผู้หญิงอยู่ในโรงงานได้เอาลูกมาเลี้ยงที่โรงงานได้ในฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะมันก็เกิดขึ้นจากช่วงเวลานั้นสุดท้ายเนี่ยผลักดันจนเป็นวาระในการประชุม ILO ครั้งแรกเลยครั้งที่1เลยปี1919แล้วก็ตอนแรกเนี่ยไม่ได้แบบนี้นะคือฝั่งผู้ชายก็จะบอกว่าก็ทำงานไปจนคลอดแล้วค่อยไปลางานกระบวนการแรงงานหญิงเนี่ยก็ไปไม่ได้รับการยอมรับขนาดนั้นด้วยนะคือเป็นได้แค่ผู้ที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาคือไม่มีสิทธิ์ในการโหวตเป็นได้แค่ที่ปรึกษาแต่เขาก็เลยกดดันโดยการที่ยกขบวนกันมานะครับมีนักวิชาการญี่ปุ่นคือเหมือนในซีรีส์เลยคุณเคคือเป็นนักวิชาการด้านแรงงานญี่ปุ่นนั่งเรือข้ามมหาสมุทรมานะครับตั้งท้องอยู่ด้วยมีคนที่ผลักดันเรื่องแรงงานในอังกฤษแบบอุ้มลูกมาเพื่อที่จะมากดดันว่าเราจะขอให้เป็น12สัปดาห์ก็คือ90วัน
ก็คือนึกภาพตอนนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่1ผู้นำแรงงานนักวิชาการด้านแรงงานต่างๆจากประเทศต่างๆนั่งเรือเดินทางมาอเมริกา
ใช่ซึ่งไม่ได้เดินทางง่ายเวลานั้นไม่ใช่การเดินทางไม่ง่ายแบบทุกวันนี้เพื่อมากดดันเรื่องนี้ว่าตอนนั้นเขาหาข้อมูลมาได้จากคุณหมอว่าผู้หญิงควรจะได้ลางานอย่างน้อย6สัปดาห์ก่อนคลอดแล้วก็ได้อีก6สัปดาห์หลังคลอดเป็นรวมกันแล้วเป็น
12สัปดาห์
12สัปดาห์หรือว่าประมาณ90วันซึ่งนั่นคือ100ปีที่แล้วนะครับนั้นตัวเลข90วันเนี่ยคือปี1919ปีนี้2024ผ่านมาแล้วเกิน100ปีเราเพิ่งได้สิ่งนี้เมื่อ30ปีที่แล้ว
ในประเทศไทย
ในประเทศไทยในประเทศไทยเนาะคือก็เป็นเรื่องที่ทำให้เห็นเส้นทางของมันว่ามันต้องใช้การเรียกร้องยังไงถึงจะได้มาถึงเรื่องนี้แล้วมันก็เชื่อมโยงกับหลายอย่างเนาะการนโยบายอันนึงเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากแบบผู้หญิงคิดขึ้นมาเองว่าฉันอยากจะได้อะไรแต่ว่าถ้าเรามองเห็นประวัติศาสตร์จะเห็นว่ามันเกี่ยวกับหลายอย่างไปเกี่ยวกับเรื่องสงครามใช่ไหมการ ต่อรองต่างๆในแวดวงของแรงงานสากลอะไรเงี้ยนะครับ
แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเรื่องการเคลื่อนไหวในไทยเล่าหน่อยไหมไม่ต้องยกไป EP หน้าหรอกจะได้จบใน EP นี้เลย
จบแค่นี้แหละจบแค่นี้แหละคือ
สั้น
ก็อย่างที่รู้ก็คือเราได้เราเรียกร้องกันจนสำเร็จกระบวนการแรงงานหญิงเนี่ยเรียกร้องสำเร็จเมื่อประมาณ31ปีที่แล้วแล้วก็ถ้าปีนี้วันศุกร์นี้เราก็จะเห็นว่าวาระนี้ก็จะกลับมาอีกเพราะว่าก็ยังยืนยันว่ายังไงผู้หญิงก็ควรจะได้สิทธิ์ลาคลอด
180
วันนะครับโดยที่ได้ค่าแรงได้ค่าตอบแทนด้วยพูดถึงเรื่องลาคลอด180วันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนยังไงโดยเฉพาะกับผู้ชายเนาะคือเด็กคนหนึ่งอ่ะไม่ได้เกิดมาจากผู้หญิงคนเดียวเนาะโดยทั่วๆไปแล้วมักจะมีผู้ชายเกี่ยวข้องอยู่ในนั้นด้วยก็คือมีพ่อคนหนึ่งมีแม่คนหนึ่งเวลาที่ผู้หญิงคลอดลูกเสร็จเนี่ยก็ต้องดูแลลูกใช่ไหมแต่ว่าด้วยเงื่อนไขของการลาคลอดปัจจุบันเนี่ยมันทำให้ยังมีช่องว่างในการเลี้ยงดูเด็กอยู่เพราะว่าผู้หญิงลาคลอดได้3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้มีญาติพี่น้องพ่อแม่ที่จะช่วยดูแลหรืออะไรเงี้ยผู้ชายก็ไปลาไม่ได้ใช่ไหมฮะจะต้องหาคนช่วยดูเนี่ยไม่มีเพราะว่าสถานดูแลเด็กต่างๆเนี่ยมักจะรับเด็กตั้งแต่ประมาณ6เดือนขึ้นไปแล้วหรือว่าถ้าเป็นสถานของรัฐเนี่ย ก็มากกว่านั้นอีก2ขวบนะครับคือในช่วงช่องว่างระหว่าง3เดือนตรงเนี้ยหลังจากลาแล้ว3เดือนไปจนถึงช่วงเวลาที่จะเข้าสถานดูแลเด็กได้เนี่ยเป็นช่องว่างที่ต้องดูแลกันเองคนไทยต้องแบบตามยถากรรมคือพยายามหาดิ้นรนทุกอย่างเองว่าจะหาคนมาช่วยดูจะต้องลาออกจากงานไหมหรือว่าจะต้องส่งลูกไปอยู่ต่างจังหวัดในขณะที่ตัวเองทำงานอยู่อีกที่หนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ซึ่งนี่ยังไม่นับว่าสถานเลี้ยงเด็กในประเทศไทยยังมีจำนวนน้อยแล้วก็คุณภาพก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องคุยกันต่อเน
า
ะ
ใช่ครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นว่าการทำงานเนี่ยโลกของการทำงานเนี่ยไม่ได้เอื้อให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะทำงานด้วยแล้วก็มีลูกด้วยมันคือถึงจุดนึงเนี่ยผู้หญิงโดนบังคับให้ต้องเลือกว่าคุณจะทำงานหรือคุณจะมีลูกเพราะว่าภาระในการดูแลเด็กทั้งหมดอะถูกโยนไปให้คาดหวังว่าสังคมคาดหวังว่าทุกอย่าง
ทำหน้าที่หลัก
เธอจะต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้เธอต้องจัดการให้ได้ไม่ว่าจะไม่รู้อะแต่ว่าทำยังไงเธอต้องไปจัดการตัวเองให้ได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงคนเดียวเพราะอย่างที่บอกว่าการมีครอบครัวมันก็เป็นเรื่องของคนหลายๆคนใช่ไหมครับผู้ชายก็เกี่ยวข้องอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแรงงานของประเทศกำลังผลิตของประเทศใช่ไหมที่เราก็กำลังพูดถึงทุกวันนี้ว่าเรามีเด็กเกิดน้อยเกินไป เพราะว่าเรายังไม่มีอะไรที่จะช่วยสนับสนุนมากพอก็คือจะเห็นว่าเรื่องสิทธิ์ลาคลอดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวที่เป็นตัวกำหนดว่าผู้หญิงจะสามารถ
ทำงานต่อไปได้หรือไม่ อะไรใช่ไหมหรือว่าจะสุดท้ายเราต้องตัดสินใจลาออกไปแบบเป็นแม่ฟูลไท
ม
์ตรงนี้ก็เลยมีเรื่องอยากจะแชร์เหมือนกันว่าสักแบบปีสองปีที่แล้วมีโอกาสไปเหมือนแบบทริปนักข่าวไปที่ไต้หวันเนาะซึ่งไต้หวันมันก็เป็นประเทศหนึ่งที่เราจะเห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศแล้วก็มีเรื่องของการให้สิทธิในการที่พ่อแม่เนี่ยสามารถลางานพ่อหรือแม่สามารถลางานเลี้ยงดูลูกที่อายุต่ำกว่า3ขวบอะได้สูงสุดถึง2ปีแต่ว่ามันพ่อหรือแม่นะแต่ทีเนี้ยพอมันมีเรื่องของว่าช่องว่างระหว่างรายได้ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายมักจะยังได้รายได้ที่สูงกว่าผู้หญิงสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยปัจจัยต่างๆที่คำนวณกันแล้วระหว่างครอบครัวเนี่ยผู้หญิงก็จะเป็นฝ่ายลาคลอดมากกว่าเพราะสุดท้ายรายได้ที่ผู้ชายหาให้ครอบครัวมาดูแลครอบครัวเนี่ยก็ยังสูงกว่า
อ
ืมก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยตัดสินใจพักออกจากตลาดแรงงานหรือว่าอาจจะออกจากตลาดแรงงานถาวรไปเลย
สองปีสองปีนี่คือให้แบบเต็มที่มากเลยลูกโตแล้วสองขวบวิ่งได้คุยได้แล้วแต่ก็ยังไม่ทำให้ผู้หญิงจะเข้ามาทำงานได้
ก็จริงๆเราก็มีตัวเลขว่ามีผู้ชายลาแบบออกไปเลี้ยงลูกเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วก็ยังติดเรื่องของรายได้อย่างที่บอกเนี่ยผู้หญิงก็จะยังเป็นส่วนใหญ่มากกว่าที่เลือกออกไปเป็นคนที่ไปดูแลลูก
จริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยทั่วไปในเกาหลีเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่เด็กเกิดน้อยมากน้อยที่สุดแทบจะในโลกนี้เลยแล้วก็เขาก็ให้สิทธิ์อย่างเจเนอรัสแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็คือมีสิทธิ์มีสวัสดิการอยู่แต่ผู้หญิงก็ไม่ใช้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขอื่นเนาะที่ทำให้มันมีการตัดสินใจอย่างที่คุณเค้กบอกว่าก็ถึงวันที่จะต้องแบบมีสักคนหนึ่งออกไปช่วยดูอะจะเอาใครไว้ใช่ไหมก็ต้องเป็นคนที่ได้รายได้สูงกว่าใช่ป่ะคือก็ต้องเอาคนที่มีเงินเดือนสูงกว่าทำงานต่อไป
เพราะว่าเลี้ยงเด็กคนหนึ่งมันค่าใช้จ่าย
เพื่อที่จะดูแลคนที่เหลือซึ่งจริงๆอันนี้มันก็ไปเกี่ยวกับหลายเรื่องเนาะเช่นมีจริงศูนย์วิจัยวันอวันผับของเราเนี่ยเคยลองคำนวณเอาไว้ว่าเรื่องนี้จริงๆมันเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าแรง ที่แนวคิดเรื่องค่าแรงปัจจุบันเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันคือแบบมินิมัมเวจใช่ไหมคือพอให้คนคนหนึ่งพอมีชีวิตอยู่ได้ความจริงถ้าเกิดว่าวิธีการคิดค่าแรงที่มันเขาใช้กันโดยสากลเนี่ยมันต้องคิดเป็น living wage หรือว่าค่าแรงเพื่อชีวิตอ่ะคือค่าแรงที่ไม่ใช่แค่เอาตัวรอดไปได้แต่ว่าพอที่จะมีชีวิตแบบมีศักดิ์ศรีดูแลคนในครอบครัวตัวเองได้ด้วยคือถ้าเกิดว่าค่าแรงมันเป็น living wage อ่ะมันเป็นค่าแรงเพื่อชีวิตเนี่ยการเรื่องปัญหาเรื่องการลาคลอดอาจจะดีขึ้นกว่านี้หมายถึงว่าคนนึงทำงานคนเดียวอ่ะก็ยังอาจจะช่วยดูแลคนในครอบครัวได้แต่ทีนี้ทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันก็ยิ่งทำให้ปัญหาเรื่องนี้มันยิ่งขับให้มันชัดอีกว่าคุณต้องเลือกอ่ะต้องมีคนหนึ่งออกคนที่รายได้น้อยกว่าก็ควรจะต้องออกซึ่งมันก็นำมาสู่เรื่องที่ว่าทุกวันนี้มันมีช่องว่างของรายได้ระหว่างชายกับหญิงนะคือทำงานแบบเดียวกันทำงานเหมือนกันแต่ว่าผู้หญิงมักจะได้รายได้น้อยกว่าซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเนาะผู้หญิงถึงมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน
น้อยกว่าในปัจจ
ุ
บ
ันใช่เรื่องนี้ก็เราเพิ่งจะมีบทความนะครับลงใน101 World นะครับเกี่ยวกับgender wage gapหรือช่องว่างรายได้ระหว่างชายกับหญิงซึ่งอาจจะไม่เล่าเยอะมากแต่ว่าน่าสนใจมากชวนไปอ่านต่อนะครับว่ามีหลายปัจจัยมากเลยที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับมีเพดานบางอย่างนะครับที่ทำให้ไม่สามารถมีรายได้ขึ้นไปถึงระดับเดียวกับผู้ชายได้ตั้งแต่ตอนมีการเลือกปฏิบัติตั้งแต่ตอนรับสมัครงานเลยเลือกรับผู้ชายมากกว่านะครับ
ในบางประเภทอาชีพในบางประเภทสายงาน
ใช่คนในวุฒิที่ใช้วุฒิค่อนข้างต่ำเนี่ยจะมีการเลือกปฏิบัติกับผู้หญิงค่อนข้างเยอะคือเลือก prefer ที่จะได้แรงงานชายมากกว่าไปจนถึงว่าก็จะเห็นว่าผู้หญิงที่ยิ่งจบสูงเนี่ยจบปริญญาตรีเอกโทอะไรเนี่ยก็จะเป็นโสดมีเหมือนกับมีแนวโน้มที่จะเป็นโสดมากขึ้นทำไมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าภาวะการทำงานสังคมเนี่ยบีบให้ผู้หญิงต้องเลือกว่าถ้าคุณไม่มีถ้าคุณจะไม่ทำงานคุณก็ต้องไปมีลูกเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเห็นเลยว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าการลงโทษผู้หญิงที่มีลูกคือมีตัวเลขออกมานะครับว่าในช่วง30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้หญิงที่มีลูกเนี่ยได้ค่าจ้างน้อยกว่าผู้หญิงที่ไม่มีลูกสูงถึงประมาณ30%ครับไม่ใช่ค่าจ้างเนี่ยลดลง 30% พอมีลูกปุ๊บค่าจ้างจะลดลงประมาณ 30% และเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่มีลูกเนี่ยช่องว่างถางขึ้นเรื่อยๆเมื่อ30 ปีที่แล้วเนี่ยผู้หญิงที่มีลูกเนี่ยช่องรายได้จะน้อยกว่าผู้หญิงที่ไม่มีเนาะประมาณ 15% ทุกวันนี้ขยายเป็น 25 ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าจะเห็นเลยว่ามันไม่เท่าเทียมกันเนาะผู้ชายก่อนจะมีลูกเนี่ยแต่ก่อน30ปีก่อนเนี่ยอาจจะได้น้อยกว่าประมาณ 10% ทุกวันนี้ขยายเป็น 18% ก็จะเห็นเลยว่ามีลูกปุ๊บรายได้หดทั้งที่ความจริงแล้วรายจ่ายเพิ่ม
หมายความว่าถ้าเราดูจากตัวเลขงานวิจัยเนี่ยผู้หญิงเทียบกันทำงานเหมือนกันหน้าที่รับผิดชอบเหมือนกันคนนึงมีลูกคนนึงไม่มีลูกคนที่ไม่มีลูกเนี่ยได้รายได้สูงกว่าคนที่มีลูกซึ่งช่องว่างตรงเนี้ยห่างกันมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ชายแล้วที่มีลูกกับไม่มีลูก
ถูกต้องซึ่งเรื่องเนี้ยมันจะโยงกลับมาว่าจริงๆมันกระทบต่อคนที่ไม่ได้จะมีลูกด้วยนะ
ม
ันเหมือนกับเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น glass ceiling เป็นเพดานแก้วที่เรามองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงมันมีในงานวิจัยในบทความเนี้ยก็มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจว่าในคนที่ทำงานสายสเต็มก็คือสายวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
เทคโนโลยีใช่ในประเทศในโดยทั่วไปเนี่ยผู้ชายจะทำงานสายนี้เยอะกว่าแต่ในประเทศไทยเนี่ยมีผลสำรวจของ ILO บอกว่าผู้หญิงที่ทำงานสายสเต็มของไทยเนี่ยน่าสนใจว่าตอนที่เป็นแบบ new jobber นะรายได้จะสูงตอนเริ่มงานแรกเลยรายได้สูงกว่าผู้ชายประมาณ 24% นะแต่ว่าทำไปอ่ะ
พออายุมากขึ้น
พออายุมากขึ้นแทนที่จะก้าวหน้าอะไรในอาชีพสายสเต็มเนี่ยผู้หญิงจะค่อยๆเหมือนกับโดนผู้ชายแสงจนถึงที่จุดนึงเนี่ยผู้ชายรายได้สูงกว่าประมาณ 40% คือเหมือนกับว่ามันมีจุดที่ผู้หญิงไม่สามารถเติบโตได้มากกว่านี
้ไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในระดับผู้บริหารผู้นำองค์กรในรายได้
ซึ่งก็อาจจะมีเหตุผลหลากหลายมากอาจจะเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องว่าผู้หญิงอาจจะเก่งสู้ผู้ชายไม่ได้ไม่มีทักษะในการคิดคำนวณเท่าผู้ชายอะไรเงี้ยแต่อันนึงก็เลยก็คือว่าซึ่งมันอาจจะไม่ใช่แค่สายสเต็มก็คือตราบใดก็ตามที่เราเป็นคุณเป็นผู้หญิงแล้วมีมดลูกเนี่ยในมุมมองของนายจ้างหรือว่าคนที่ให้เงินอยู่เนี่ยจะมองว่าเรามีความเสี่ยงที่วันหนึ่งคุณอาจจะมีลูกโอเคตอนนี้คุณอาจจะมองว่าฉันไม่ฉันสบายฉันจะมีชีวิตอิสระแต่ตราบใดที่เรามีมดลูกอยู่กับตัวเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ที่คนหนึ่งจะตั้งท้องแล้วก็มีลูกใช่ไหมในบางในหลายประเทศเนี่ยแค่แต่งงานรายได้ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงแล้วนะเพราะว่าการแต่งงานนี่เท่ากับว่า เราก้าวขาเข้าไปข้างนึงแล้วนะครับสู่โลกของการมีลูกใช่ไหม
ความเสี่ยงที่ว่าในมุมมองของนายจ้างก็คือเวลาในการที่เราจะทุ่มเทกับงานจะลดน้อยลงไปอยู่กับครอบครัวมากขึ้นไปอยู่กับการดูแลลูกมากขึ้น
แล้วนายจ้างก็ต้องจ่ายเงินให้เราโดยที่เราไม่ได้ทำงานด้วย
เขาก็เลยรู้สึกว่าให้น้อยกว่าดีกว่าอย่างนั้นหรือเปล่า
คือเรื่องนี้ถ้ามองว่าเป็นเรื่องแบบเรื่องส่วนตัวมันก็จะมองว่าเป็นเรื่องแบบความเสี่ยงที่บริษัทเราก็จะบอกว่าเออก็จริงนี่ก็ผมเนี่ยมีลูกเล็กซึ่งเวลาในการทำงานอ่ะทำได้น้อยลงจริงๆคือเราต้องใช้เวลาแรงไปกับการดูแลเขาเยอะเราทำงานได้น้อยลงจริงๆแต่ถามว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวไหมถ้าเกิดเรากลับไปพูดถึงว่าการมีลูกมันเป็นเรื่องของทั้งสังคมต้องช่วยกันเรื่องของแรงงานในสังคมนี้ต้องช่วยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องผลักดันให้สังคมอ่ะมองเห็นเข้าใจเรื่องนี้ว่าทำไมเราถึงต้องช่วยผู้หญิงทำไมแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของผู้หญิงไงมันเป็นเรื่องของสังคมด้วยนะครับจริงๆก็จะคุยต่อไปถึงเรื่องอาจจะนึกลองนักนึกกันดูว่าแล้วเราจะไปต่อยังไงในสังคมแบบนี้ในวันศุกร์นี้เนาะที่เรื่องนี้เวลานี้ก็คงจะเวียนกลับมาอีกรอบว่าเราผู้หญิงก็ยังขบวนการแรงงานก็จะยืนยันว่าเวลาคลอดต้องเป็น180วันต่างๆอะไรเงี้ย
รวมถึงสวัสดิการอื่นๆที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้หญิงมีลูกเลี้ยงดูลูกได้และทำงานด้วยไป
ถูกต้องม
ันก็
ม
ี
มันต้องมาเป็นแพ็กเกจที่จะทำให้การดูแลเด็กเนี่ยสามารถทำได้โดยที่ไม่มีช่องโหว่ตั้งแต่เกิดจนถึงวัยที่เขาจะไปสู่สถานรับดูแลเข้าโรงเรียนอะไรเป็นต้นไปเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องที่ทำงานที่เป็นมิตรกับผู้หญิงด้วยไหมนะครับมีโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยเรื่องการแบบปั๊มนมการให้นมในที่ทำงานมีที่รับเลี้ยงเด็กในที่ทำงานที่ได้มาตรฐานเข้าถึงได้โดยทั่วไปอะไรเงี้ย
ไว้ใจได้ด้วยน่าจะเป็นเรื่องสำคัญ
ถูกต้องแล้วยิ่งเด็กก็ต้องยิ่งใช้คนดูแลเยอะใช่ไหมเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องความเท่าเทียมในที่ทำงานซึ่งสุดท้ายมันก็จะไปตอบเรื่องว่าทำยังไงให้ผู้หญิงสามารถทำงานได้ต่อไปโดยไม่ต้องเลือกว่าจะทำงานหรือจะมีลูกทำสองอย่างนี้ไปได้พร้อมกันนะครับโดยที่มีอะไรต่างๆมีสวัสดิการมีสังคมที่เข้าใจแล้วรองรับมันอยู่ เรื่องนี้ก็มีเรื่องที่น่าคุยต่อไปอย่างที่เล่าไปแล้วว่าถึงแม้เราจะให้สวัสดิการอะไรเต็มที่อย่างในหลายประเทศเนี่ยคนก็ยังไม่ตัดสินใจมีลูกเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องสวัสดิการอย่างเดียวแหละแต่มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรม culture ความคาดหวังที่มีต่อผู้หญิงซึ่งเรื่องนี้อาจจะเปลี่ยนยากอาจจะใช้เวลามากแล้วก็อาจจะต้องใช้กลไกของนโยบายหลายๆอย่างเนี่ยทำในหลายๆด้านค่อยๆขยับควบคู่กันไปคือถ้ามันเริ่มต้นจากการที่ผู้หญิงผู้ชายมีความเสมอภาคกันในการทำงานอะไรเนี่ยความคิดของสังคมมันก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนตามมันคงไม่ได้เปลี่ยนปุบปับทันทีเนาะแต่มันต้องใช้เวลามีตัวเลขที่น่าสนใจคุณเคคือทุกปีเนี่ยเขาจะมีการสำรวจช่องว่างระหว่างเพศในการทำงาน gender gap ซึ่งของไทยเนี่ยเราจะพบว่าสถานการณ์ค่อนข้างดีเมื่อกี้เราพูดถึงว่าผู้หญิงไทยทำงานน้อยกว่าผู้ชายเวลาคลอดก็ยังไม่พออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อดูตัวเลขเนี่ยจะน่าสนใจมากว่าในตัวไอ้ด้านของการทำงานเนี่ยนะผู้หญิงไทยเนี่ยทำงานมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานเนี่ยเป็นระดับต้นๆของโลก อยู่อันดับ15คือทำงานผู้หญิงไทยทำงานเยอะมากเมื่อเทียบกับที่อื่นๆแล้วก็งานวิจัยใหม่ๆก็จะพูดถึงเหมือนกันว่าไอ้การที่ผู้หญิงรายได้น้อยลงหลังจากที่แต่งงานหรือมีลูกอะไรเงี้ยของไทยก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยคือ
เมื่อเทียบ
โดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกนี้อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าในดัชนีย่อยของ Gender Gap เนี่ย มันก็จะมีดัชนีเรื่องการศึกษาสุขภาพอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ไทยก็ไม่เลว
ในระดับที่โอเค
ทำได้ไม่เลว แต่อันที่มาแบบลังท้ายเลยคือเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือเราเนี่ยผู้หญิงไทยเนี่ยทำงานเยอะมากแต่ว่ามีสิทธิ์มีเสียงในทางการเมืองการมีส่วนร่วมเข้าไปในการในทางการเมืองเป็นในสภาในการผู้บริหารระดับสูงอะไรต่างๆเนี่ย
โดยรวมแล้วต่างๆในการที่จะมีสิทธิ์มีเสียงการเรียกร้องต่างๆ
ใช่ค่อนข้างน้อยก็คือเรียกว่าหลังท้ายของโลกนี้แปลว่าอะไรแปลว่าผู้หญิงไทยเนี่ยทำงานเยอะมากแข็งแกร่งมากนะครับทำงานเยอะมากแต่ว่า
ไม่ค่อยมีปากมีเส
ีย
ง
ไม่ค่อยมีปากมีเสียงซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มันก็จะสะท้อนออกมาผ่านวิธีการกำหนดนโยบายแล้วก็การสื่อสารต่างๆของรัฐนั่นแหละว่า เวลาเราจะบอกว่าอยากให้ผู้หญิงมาทำงานนะครับให้ผู้หญิงช่วยกันมีลูกมีอะไรเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องแบบยุคจอมพลป.หรือว่าพูดแบบให้ผู้หญิงต้องแข็งแกร่งอยู่เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปเนาะคือมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดทั้งแพ็กเกจคือพูดถึงว่าเราต้องเปลี่ยน culture นี้ยังไงให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคนด้วยไม่ใช่แค่ผู้หญิงใช่ไหมเรื่องสิทธิ์ละครผู้ชายเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ ได้รับการผลักดันต่อไปคือผมรู้เลยว่าการมีลูกคุณเขตคือเดือนแรกอ่ะคุณได้นอนวันละ3ชั่วโมงแล้วต้องดูแลไอ้สิ่งมีชีวิตที่มันบอบบางมากๆอ่ะแล้วคุณก็นอนไม่พอแล้วคุณก็แบบจำอะไรไม่ได้สักอย่างให้นมหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าผู้หญิงต้อง
เนื้อคุณพอนะคะ
ถ้าผู้หญิงต้องทำทั้งหมดตัวคนเดียวอ่ะคุณมันเป็นอะไรที่มันแบบเกินไปอ่ะคุณจะคาดหวังให้ทุกคนเป็นแบบซูเปอร์มัมที่แบบเลี้ยงลูกทั้งคืนแล้วยังตื่นมาทำงานเหมือนเดิม8ชั่วโมงได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีใครอยากทำแบบนั้นอีกแล้วนะฮะทุกคนมีชีวิตอยากมีชีวิตของตัวเอง
ทีนี้มีนโยบายอะไรที่เป็นรูปธรรมที่วันโอวันพับได้ทำการวิจัยแล้วก็เป็นข้อเสนอออกมาบ้าง
จริงๆเรื่องนี้อยากชวนอ่านต่อเรามีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับบทวิเคราะห์หลายชิ้นที่พูดถึงเรื่องนี้ในหลายแง่มุมคือเรามีอย่างที่เกริ่นไปแล้วมีเรื่องที่พูดถึงเรื่องช่องว่างของการจ้างงานของรายได้เนาะที่แตกต่างกันเรามีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องสังคมแบบไหนที่คนไทยอยากมีลูกพูดถึงว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้ผู้หญิงตัดสินใจมีหรือไม่มีลูกนะครับสามารถไปติดตามอ่านกันได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสวัสดิการอย่างที่บอกแต่มันก็ยังมีกลไกอีกหลายอย่างเนาะอย่างเช่นมันก็มีพรบ.ที่ออกมาเพื่อพูดถึงการปกป้องความไม่เท่าเทียมทางเพศในที่ทำงานอะไรเงี้ยที่ก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ระดับวัฒนธรรมอ่ะคือมันคงจะต้องไม่ใช่มีแค่นโยบายอันใดอันหนึ่งที่จะเป็นแบบเมจิกบูลเลตที่จะทำแล้วจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยน
พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ
พลิกหน้ามือเป็นหลังมือไม่ได้เพราะว่าเรื่องความคิดเกี่ยวกับเรื่องการมีลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่คงต้องใช้เวลาเปลี่ยนเยอะแล้วนโยบายมีผลในแง่ที่มันทำให้คนเนี่ยตัดสินใจจากเรื่องต่างๆอย่างที่คุณเคคุยใช่ไหมตัดสินใจจากเรื่องว่าสังคมมันโอเคไหมมีสวัสดิการไหมรายได้เราใกล้เคียงกันหรือเปล่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยมันเป็นมันจะเปลี่ยนความคิดได้ในระยะยาว
ในการตัดสินใจว่าจะอยากมีลูกหรือไม่อยากมีลูก
ครับ
ค่ะสำหรับบทความทั้งหมดที่พี่เต่าพูดมานะคะทุกคนถ้าสนใจสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ 101 Pub แล้วก็ 101 World ค่ะเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์นะคะสำหรับ EP นี้ที่เราพูดกันมายาวมากตั้งแต่ที่มาของสิทธิ์ลาคลอดความไม่เท่าเทียมในที่ทำงานนะคะช่องว่างของเรื่องสวัสดิการที่ยังทำให้ผู้หญิงต้องเลือกอยู่ระหว่างว่าจะเป็นแม่หรือว่าทำงานแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายข้อเสนอที่จะทำให้ผู้หญิงตัดสินใจมีลูกได้มากขึ้นแล้วก็เรื่องของการมีลูกที่เป็นเรื่องของเราทุกคนที่ไม่ใช่แค่ของผู้หญิงหรือผู้ชายคู่ใดคู่หนึ่งนะคะสำหรับ EP นี้เราก็น่าจะขอลาคุณผู้ชมไปประมาณนี้ค่ะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในรายการ Policy Watch นะคะทุกวันพุธเว้นพุธค่ะ EP หน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะให้เราคุยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนะคะสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ